Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. Změnit plánování v Excelu, když se do plánování zapojují 200 lidí. 3 provozní systémy, 2 pojišťovny, které se slučují. V této situaci se nacházel Jiří Drahoš, vedoucí odboru kontrolingu životního pojištění z kooperativy v roce 2019. Jaký je výsledek projektu v roce 2023? To nám Jirka přišel říct do studia. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vás tehdy vedlo k opuštění Excelu?
Tak jak už jste v tom úvodu říkala, v roce 2019 došlo k fúzi pojišťovny České spořitelny s pojišťovnou Kooperativa a zároveň v ten okamžik ještě došlo k rozhodnutí o zřízení společného útvaru finančního kontrolingu pro Kooperativu a sesterskou pojišťovnu Českou podnikatelskou pojišťovnu. Takže rázem vlastně ze 3 nezávislých pojišťoven, nebo ten plán do té doby vznikal ve 3 nezávislých pojišťovnách a teď vznikla ze dne na den nutnost naplánovat v jeden okamžik, protože ten akcionář chce ten plán v nějakým daném termínu, tak naplánovat pro vlastně 2 pojišťovny v jeden okamžik a ještě, jak jste tam poznamenala, roztříštěný ty zdrojový systémy. A přestávali jsme to zvládat. My jsme měli takovou zkratku nebo takový manažerský, nebo když jsme to projednávali nebo přesvědčovali management, že je to dobrý krok, tak jsme operovali s pojmem Excel Hell, jo? Že prostě opravdu už se to místy té práce v propojených Excelech a posílání přes e-maily už to občas připomínalo peklo a začínali jsme se ztrácet.
Takže jste to zkoušeli sloučit v těch Excelech prvně všechny ty 3 plánovací systémy?
Zkoušeli a vlastně v tom prvním roce, v roce 19, když jsme plánovali na to období 2021-2022, jsme plánovali v těch Excelech. A právě přicházeli jsme na řadu jakoby problémů, kdy do toho procesu vstupovalo daleko víc lidí a v podstatě měnili jsme si ty čísla pod rukama. A další nevýhoda. Plánovací proces pojišťovně znamená, že vlastně skládáme dílčí plány z celý řady odborných útvarů, takže vstupuje tam, není to, že by to ten plán jako osamoceně dělal centrální kontroling, ale je to v podstatě ta naše role koordinační. A je to taková skládačka, takový pucle, kdy my sbíráme ty jednotlivý dílčí šablony, jednotlivý dílčí vstupy z různých odborných útvarů a měli jsme ten problém, že ty útvary používaly nějaký svý příruční jako datový sklady, že to nešlo to všechno z jednotných dát. Jo? A to byla další věc, jako proč jsme se rozhodli pro nový systém.
Vy jste celý tohle ale musel prodat managementu.
Ano, což byla výhoda, že tohle to vlastně tyhle úvahy jsme měli, začali jsme o tom přemýšlet někdy v létě 2019, což v podstatě doba před covidem, ekonomický růst, čísla prostě všude skvělý, růžový, takže to nebyl v ten moment, to nebyl až takový problém a povedlo se managementy vlastně obou pojišťoven relativně snadno přesvědčit a dostali jsme někdy před Vánoci zelenou, že můžeme spustit jako ty další kroky.
Myslíte, že management rozuměl tomu problému s tím Excelem, nebo že vám to prostě jenom odkývali, protože jste se trefili v podstatě do dobrý doby?
Já si myslím, že část managementu, které někteří samozřejmě vrcholoví manažeři pracují jako přímo třeba s Excelem více či méně, ale ty, kteří ještě jako nejsou úplně odtržený od té každodenní reality, tak to vnímali, ten problém vnímali, takže neměli jsme jako velkou potíže přesvědčit.
Když jste říkal, že vám to vlastně v létě nebo na podzim 2019 schválili, tak potom následovalo co? Protože vám trvalo v podstatě 2 nebo 3 roky ten projekt dostat do života.
Ano, nebylo to úplně jednoduché. My jsme začali, nebo šli jsme do toho s myšlenkou, že nechceme pouze stávající plánovací proces převíst do nějaký nový aplikace. Jo, to jsme si říkali, že by bylo jako málo, že by to nebylo odvážný a že řekli jsme si, že by bylo dobré to vzít jako příležitost, ten plánovací proces jako posunout dopředu, upravit, vypustit případně nějaký zbytečný kroky, urychlit některé věci, právě sjednotit ty data. Jo? Takže začali jsme tím, že jsme si popsali stávající stav. Opravdu udělali jsme si interní kolečko s těma všema spolupracujícíma útvarama, udělali jsme si procesní mapu, popsali jsme si stávající stav a řekli jsme si, který kroky by bylo dobrý změnit. Že to byl první krok a pak jsme už, když už jsme věděli, co chceme, a nadefinovali jsme si, co by ten systém měl umět, tak pak jsme se podívali nejdřív na technologie dostupné na trhu. Udělali jsme si porovnání, nějaký výběrový řízení. To bylo někdy v, nevím, březen, duben toho vlastně roku 2020.
Takže pár měsíců jste jenom mapovali ten stávající stav a ten
možná
výsledný.
Možná dva, tři měsíce jsme mapovali a popisovali jsme si jakoby to zadání, co očekáváme od toho softwaru, od té aplikace. Udělali jsme výběrové řízení teda následně, vybrali jsme IBM Planning Analytics a až následně v druhém kroku jsme vybírali dodavatele, což proběhlo někdy možná v květnu, v červnu. Vybrali jsme Adastru a vlastně od července jsme spustili, v červenci proběhly první seznamovací schůzky a pak už prostě jel ty další kroky.
Vy říkáte, zmapovali jsme to, udělali jsme analýzu. Kdo byl ale vlastně ten projekt owner? Byl jste to vy nebo to byl někdo jiný? Protože to, co jste mi popsal, zní hrozně jednoduše, ale kooperativa není zase úplně malá firma.
Ne, není. Jak jsem říkal už na začátku, vy jste to zmiňovala, pracuji na úseku plánování a kontrolingu. Z toho názvu vyplývá, že jedna z těch jako klíčových činností toho našeho úseku je zaštítění toho plánovacího procesu. A takže na plánu se věnuje v tuhle tu chvíli na našem útvaru, má něco přes 20 lidí a věnuje se mu v různé části roku různě intenzivně 5 až 7 lidí. Jo, není to jako úplně celoroční samozřejmě aktivita, takže je to poměrně velká skupina lidí a ta koordinuje další vlastně útvary, tak jak jsem říkal, nebo zase zaznělo to na začátku, do toho plánovacího procesu jako takového zasahuje více než 200, dneska to je více než 200 uživatelů, kteří jsou zapojení vlastně nebo mají přístup a mají nějakou svoji úlohu v té plánovací aplikaci. A ta moje role, abych teda neutekl z otázky, tak já jsem v podstatě byl ano jako zástupcem business vlastníka, ten, kdo vlastně za úsek plánování a kontrolingu ved ten náš tým, těch 5 až 7 lidí a plus prostě se snažil skoordinovat za pomoci, teda za vydatné pomoci naší projektové kanceláře a vlastně i projekťáků Sadastry, aby jsme teda šli tím vytyčeným směrem a aby jsme se někde výrazně neodchylovali od toho původního záměru. Takže jsem nějakým způsobem táhnul a tlačil ty aktivity.
Když jste měli hotovou tu úvodní fázi, věděli jste, kam se chcete dostat, měli jste vybraný dodavatele i z technologií. Je něco, co vás pak buď to překvapilo, nebo zarazilo, nebo nastalo pak v té implementační fázi někde nějaký moment, kdy jste se jako tloukl do hlavy, co jste to vymyslel?
No, tak těch takových jako zatáček tam bylo víc. Samozřejmě ten rok 20, už i vlastně ta fáze výběru tak byla komplikovaná trošičku covidem, kdy prostě jsme ze dne na den zůstali zavřený a museli jsme se naučit všechny věci řešit v onlineovém prostředí, což taky chviličku trvalo, než jsme se naučili. Pak vlastně i ta hlavní fáze implementace, ten konec roku 20 a začátek roku 21, to vlastně byla ta stejná situace, kdy prostě ty kontakty fyzicky byly omezený. Takže to nás trošičku jako nějakým způsobem asi v počátcích limitovalo, pak bych řekl, že jsme to paradoxně jako dokázali zvrátit ve výhodu, že prostě některé věci, které jako do té doby jsme si mysleli, že musíme vždy udělat vždycky osobně a sjet se, sejít se na jednom místě, tak jsme dokázali být daleko operativnější a udělat si prostě půlhodinový webex prostě ráno, večer a prostě věci byly vyřízený, takže já si myslím, že jako to je jako taková vedlejší věc, za kterou asi jako vděčíme covidu, že jsme se naučili konečně používat onlineový nástroje. Ale jako zase teda, když se vrátím k té biznisové nebo k té odpovědi na tu otázku, tak my jsme měli trošičku velký oči. My jsme vlastně někdy od toho července do září, října dávali dohromady už jako detailní funkční specifikaci toho řešení a jak jsem říkal, je to strašně provázaný, jo, ty jednotlivé části plánu a naše představa byla, že teda spustíme někdy v říjnu, v listopadu samotnou implementaci a že stihneme to dostat jako tou aplikaci do perfektního stavu už někdy do května následujícího roku, tudíž 21, a že už ten příští rok ten plán uděláme v aplikaci. Což prostě bohužel se nám úplně 100% nepodařilo, protože jsme až v průběhu té implementace nám docházely nějaký jakoby právě vazby o tom, že prostě v jedné té kostce je tam nějaká granularita a teď prostě na něco jsme zapomněli, něco nám došlo.
Jindej
prostě
nemáte, takže to spolu nesedí ty data.
Takže prostě nedokázali jsme domyslet úplně všechny detaily. A další věc, na straně Adastry se teda sice povedlo vyjednat jakoby kapacity, že se dělalo paralelně víc věcí, víc těch jakoby částí, těch submodulů, akorát, že na naší straně jako vznikaly tenký úzký místa, kde, že prostě se některé věci scházely u stejných lidí a oni prostě neměli kapacitu odbavit tam ty otevřené otázky a testování ve stejný okamžik, takže jsme nabírali tam v této fázi nějaké zpoždění a sice jsme aplikaci někdy v tom květnu jako v hrubých rysech měli, provedli jsme test, otestovali jsme funkčnost, ale byli tam natolik jako v ten první rok takový problematický místa, že jsme plán sice sestavili, ale dělali jsme ho paralelně ještě v Excelu, protože jsme potřebovali hlavně dodržet termíny, jednak verifikaci, jednak prostě zjistit, aby jsme získali důvěru, že prostě to, že to hází stejný nebo hodně podobný čísla, důvěryhodný, takže to byl jeden důvod a druhý důvod, že jsme neměli úplně jistotu, jestli se nám podaří v aplikaci to udělat v termínu a my jsme prostě ty termíny v těch korporátech jsou jako důležitý občas.
Okolik se vám to teda nakonec pozdělo? Celý?
Nám se to, my odesíláme řádově plán akcionáři v září, to jsme naplánovaný měli v Excelu, využili jsme částečně i některé submoduly, funkcionalitu té aplikace, ale jako finální plán jsme měli až někdy přímo v aplikaci, někdy v říjnu, v listopadu. My jsme si ho tam dodělali, ale už to nebylo, nestihli jsme to tak, že bychom to přímo využili pak pro to odeslání prostě akcionáři. No. Takže to, ale zároveň jsme ještě během toho jako pilotního běhu identifikovali jakoby spoustu, možná nějaký jednotky, malá desítka, jako oblastí, které stojí jako za přepracování, upravení, doladění. Takže my jsme pak vlastně na konci toho roku 2021 a na začátku roku 2022 ještě jako ten systém ladili. Takže jo, nedá se prostě úplně, když je ten úkol takhle komplexní, tak se nedá myslet dopředu úplně na všechno, není prostě v lidských kapacitách domyslet všechny ty detaily.
Na managementu jste to měl prodaný, projekt běžel, ale stejně pořád chcete po těch lidech, ať opustí ty svoje Excely a přejdou do něčeho úplně nového, co se prostě buduje from scratch z nuly. Mm-hmm. Jak jste udělali to, že těch 200 lidí nakonec vlastně plánuje v tom novém nástroji?
No, byli jsme vytrvalí, trpěliví, zůstala nám podpora vedení, takže já bych teda jako musím říct, že určitě 2/3 nebo prostě možná 70% těch uživatelů jako žádnej zásadně velký odpor nekladlo, jo? Že prostě těch jako fakt rezistentních zůstalo někde v první fázi někde mezi 10-20%.
Ale i ty potřebujete k tomu, aby to bylo funkční, ne?
Jasně, takže snažili jsme se jim vlastně během toho plánování a během toho se jako zžívání s aplikací vyjít maximálně vstříc, spolu Polusada, s kterou jsme připravili edukativní videa, nějaký návodky, školeníčka, kolegyně vlastně od nás z úseku byli připravení na telefonu, byli připravení prostě doběhnout k těm plánovačům, pokud se jim něco nedařilo, a prostě naklikat to tam s nima, ukázat jim to, takže byl to tenhle trpělivý přístup. A o to se snažíme jako i dál, jo, protože to je nekončící samozřejmě záležitost. A kromě tohohle jako servisu jsme se jim snažili vysvětlovat ty výhody, jo, protože ono z hlediska těch jednotlivých plánovačů to nemusí vejít na první pohled jako úplně jako viditelný, jo, jaký přínosy to má pro firmu jako celek. Takže jsme se zase snažili omílat a vysvětlovat, že jako pro nás jako pro firmu a pro to, aby ten plán byl nebo zkompletovaný prostě rychleji, za kratší dobu, aby jsme měli možnost dělat scénáře a varianty. Jo? To je jedna jakoby z těch vlastně přínosů, že s nás a rychleji jsme schopni udělat nějaký alternativní scénáře nebo prostě nějaký varianty třeba pro potřebu ORSI, což jsou nějaké prostě jako posuzování rizik, analýza nějakých jako možných dopadů, ať negativních nebo pozitivních na ty hospodářské výsledky. Jo. Takže to jsme vysvětlovali, ale co si myslím, že jako pomohlo, je, že jsme v nějaké fázi, asi s tím přišli kolegové z Adastry, že jsme z té aplikace, jsme tomu, jako nechtěli jsme tomu říkat plánovací aplikace nebo prostě IBM Planning Analytics, jo, prostě chtěli jsme to nějakým způsobem zosobnit a přišli jsme teda s tím, že se to bude nějak jmenovat. A když plánování, že jo, tak to je nějaký jako pohled do budoucna, proroctví, tak jsme skončili u označení Sibylla. Říkáme té naší aplikaci Sibylla. A to se chytlo, jo, zase u těch uživatelů, takže my jsme udělali takový logo i té aplikace a nechali jsme udělat drobný jako takový reklamní předměty, samolepky a nějaký další drobnosti, který jsme jako distribuovali právě mezi ty plánovače. A to si myslím, jako, že pomohlo, že vzali tu Sibyllu trošku jakoby za svou. No.
Takže jste vlastně interně udělali jakoby produktový rollout, jo?
Dalo by se, jako samozřejmě je to hodně jako nadnesený.
Z pohledu marketingu.
Jo, ale prostě ano, bylo to i o interním marketingu. A i jsme to doprovázeli, psali jsme články do firemního časopisu průběžně, aby jako i lidi, kteří normálně nepřijdou s plánovacím procesem do kontaktu, tak aby věděli, že se něco takového, jako, že něco takového existuje a k čemu to slouží. Jo, takže to bylo takový jako sice odlehčený, ale prostě interní marketing na intranetu jsme dělali, jakoby nějaký informace jsme zveřejňovali. Účastnili jsme se vlastně nějakých projektových dní, kde i ten náš projekt jsme představovali jako zároveň s dalšíma běžícíma projektama ve VIG, takže jo, to, i tohle to byla jako část té práce.
Když se ohlídnete teďka zpátky, co vám to vlastně nejvíc usnadnilo v té každodenní rutině, když odhlídneme od toho těch všech super popisů systému, co to má umět, tak v každodenní práci, když se otočíte zpátky, co je pro vás ten největší přínos?
Já teda osobně vnímám jako největší přínos to sjednocení datový základny a sjednocení těch východisek, na kterých je ten plán založený. Jo? My tam máme nějaký modul vlastně targetů a odhadovaného vývoje makroekonomických ukazatelů, takže prostě je to něco, že na začátku mají všichni ty plánovači jako vycházejí z jedné základny, ať už z těch dat, tak z toho zadání, což se nám v minulosti ne vždycky úplně dařilo. A máme pohlídaný, že tam jsou provazby nějaký, tam prostě nějaký kroky musí jít jakoby v sérii po sobě a když se změní něco zpětně na začátku, tak se to musí jakoby propočítat jakoby znovu ten řetězec. A to taky v těch Excelech občas se nám prostě povedlo bohužel mít tu některou z těch částí jako neaktualizovanou a ten plán nebyl úplně konzistentní. Takže za mě jako úplně největší přínos vnímám v té konzistenci a v té sjednocené datové základně. No.
Je něco, co se vám jako nepovedlo? Co teda můžete samozřejmě otevřeně říct?
Takhle, byla by asi jako chiméra si říct, že naimplementujeme aplikaci 1-2 roky, na tom budeme dělat a pak nám to bude dalších 5 až 10 let fungovat, aniž na to budeme muset jakkoliv sáhnout, jo? Protože vyvíjí se svět kolem nás, vyvíjí se požadavky od dozoru, vyvíjí se požadavky od akcionáře, jo? není to rigidní ten systém, takže my ty potřeby na jako data nebo výstupy, které z toho vypadnou, z toho strojku na konci se mění. Takže je to o tom, že my tu aplikaci stejně musíme jako průběžně modifikovat, upravovat, přizpůsobovat těm aktuálním potřebám.
A to navíc, jste s těma Excelama ale dělali taky, ne?
To jsme s těma Excelama dělali taky, ale určitě strašně, jakoby třeba když bych vzal stav v roce 2000, 2010, 2020 teď, tak tam je jako obrovský nárůst těch jakoby požadavků, jak mají ty výstupy, v jakém detailu mají ty výstupy být k dispozici, jo? Ať už právě z hlediska Solvency 2, teď přichází IFRS 17, 9 na pojišťovny. Takže jako ten detail toho výstupu prostě rok od roku roste a to se už prostě nedalo v těch Excelech smysluplně udržovat. No.
Když jste mluvil o tom, že jste měli zhruba 20%, nechci říct odpůrců, ale rezistentních kolegů, tak teď už s tím nástrojem fungují v pohodě?
Řekl bych, že jich je třeba 5% a není to tak, že by nám se jako vyloženě bojkotovali, ale prostě nepracujou s tou aplikací úplně jako s chutí, bych řekl, jo, ale prostě to, co je potřeba, tak odvedou, ale tak to je asi prostě standard, ať jsme v jakýkoliv firmě nebo prostě, jo, považuju to prostě za normální nikdy. Když ten tým je jako prostě takhle velký, tak nikdy nebude úplně jako 100% nakoupený.
Když se podíváte z pohledu vaší pozice na budoucnost pojišťovnictví, co podle vás teď vlastně bude mít dopad přesně na plánování, na hospodaření pojišťoven, s čím se musí poprat?
Tak už jsem to naznačil z hlediska toho, co děláme u nás na kontrolingu nebo kolegové z ekonomického úseku, tak to je standard IFRS 17.9, který zřejmě bude v České republice do 2 let v podstatě prohlášen jakoby za národní standard, že budeme podle toho mezinárodního standardu, opustíme ty původní české účetní standardy a budeme odvádět daně na základě tohohle standardu. Takže pro nás to bude znamenat, my už teď reportujeme akcionáři v tomhletom standardu, ale je to v nějaký, řekněme, granularitě, kterou bude potřeba zvýšit, jo, takže je to nějaká větší jako detailizace výstupu v tomhletom novém výkaznickém standardu, ale není to jenom o tom, udělajme výkaz, ale je to hlavně o tom, naučme se jako v intencích toho standardu přemýšlet, rozhodovat, řídit tu firmu. A to jako na všech úrovních, jo, není to se netýká jenom těch ekonomů a kontrolerů, ale týká se to hlavně managementu, týká se to, je potřeba přenést vlastně i do motivace obchodních sítí a dalších věcí. Takže to si myslím, že jako je teď aktuálně jedna jakoby z velkých výzev. A co se obecně co se týká toho biznesu, tak tam vidím další dvě nějaké oblasti, které stojí za zmínku. Jedna samozřejmě nějaká digitalizace a vůbec komunikace onlineová s klientem, kdy vlastně pojišťovny obecně mají ještě třeba oproti bankovnímu sektoru jakoby v této oblasti dluh, takže my teď samozřejmě dorůstají nám generace, který nechtějí chodit na kamenné pobočky, chtějí vyřizovat si věci prostě v onlineovém prostředí a tam máme trošičku jako ještě, bych řekl, dluh jako sektor obecně v České republice, takže to je jedna věc a pak další věc v podstatě je nějaký pohled, jednotný pohled na klienta. Jo, protože zase
myslíte datový, jednotný pohled
tak,
na klienta?
Tak, datový a vlastně pak komunikační, jo, protože dneska aspoň v těch, řekněme, starých kamenných pojišťovnách, jo, možná je to jinak u těch jakoby nově vzniklých digitálních pojišťovnách, tam už jsou jako napřed, ale u nás je to tak ještě do jistý míry, že nemáme Jakože že jsou ty smlouvy často uzavřený jako separátně za jednotlivý jakoby segmenty, životní pojištění, auta, něco a snažíme se pak až jako ex post nějakým způsobem ty pohledy slučovat, jo, ale ten,
jo,
ta
cesta
je... Jo,
když se naklikáte Ivana Karhanová, tak nevidíte,
tak
že mám pojištěnou domácnost.
Tak tam vidím tři různý smlouvy, ale jako není, chybí tam jakoby ten jednotný pohled, jak Ivana Karhanová, jako jeden unikátní klient, jak si stojí, jako, nebo jak je výnosný, nebo prostě, je komplikovaný tam to řízení na klienta, protože se nepojišťujeme samozřejmě jenom retailový klienty, ale pojišťujeme i firmy ten oříšek je větší, protože samozřejmě řada klientů, který máme pojištěný pod rodným číslem, zároveň s nějakým způsobem vlastní nebo spoluvlastní nebo působí v nějakých firmách a ten, kdo je ten klient? Klient
jasně,
je ten
to máte
Josef
rodný
Novák.
Číslo versus IČO a nemáte na tím spojenou tu osobu.
Další věci, nebo snažíme se, ale jsou to prostě věci ex post a vidím jako tam tu budoucnost. Je to i o tom přístupu jakoby k tomu klientovi, jo? Že prostě klient asi by očekával, že jeho instituce, její služby využívá, jako že má prostě kompletní obrázek a dokáže prostě s ním komunikovat jako komplexně, případně nabízet nějaký slevy, jo, takže naším cílem je prostě zlepšovat ten přístup k tomu klientovi v podstatě i mít k tomu jako potřebný jako datový podklady.
Tak vysvětluje budoucnost pojišťovnictví v České republice Jiří Drahoš, vedoucí odboru kontrolingu životního pojištění z kooperativy. Díky za fajn povídání, jste přišel do studia, někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A vy ostatní sledujte podcast Adastra Digital, poslouchejte ho buď na Spotify, na Apple podcastech nebo na Google. A samozřejmě můžete navštívit naše webovky www.adastra.digital. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.